Devītais punkts otrais uzdevums. Klausies ēdienu nosaukumus. Raksti izlaistos burtus. Biezputra. Dārzeņu salāti. Zivis. Gaļa un rīsi. Vista un kartupeļi. Mērce. Zupa. Makaroni un siers. Augļu salāti.